Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije riječima svetog vladike Nikolaja Velimirovića koji je govorio: ko se malo nada, malo i dobija. Neka vaše nade prevazilaze sadašnjost i prevazilaze svaku stvarnost. Poruše li se jedne nade vaše, zidajte odmah druge veće. Govorio je sveti vladika Nikolaj Velimirović. Na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja čućete božićnu poslanicu koju je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uputio pravoslavnim vjernicima povodom praznika rođenja Hristovog Božića. Patrijarh Irinej je u božićnoj poslanici, koju je pročitao u Srpskoj patrijaršiji u Beogradu, ukazao da Srbi prognani sa Kosova i Metohije, iz Dalmacije i cijele krajine, kao iz Bosne i Hercegovine, godinama Božić dočekuju obespravljeni, bez prava na povratak i na svoju imovinu. Patrijarh je rekao da se u ove radosne praznične dane molitveno sjećamo stradanja razapetog i zavjetnog Kosova i Metohije, kolijevke narodne duše i najplemenitijih osjećanja. U emisiji Iskre pravoslavlja podsjetit ćemo se na život i djelo svetog vladike Nikolaja Velimirovića koji je rođen na današnji dan, 4. januara 1881. prema novom gregorijanskom kalendaru, odnosno 23. decembra 1880. godine prema starom julijanskom kalendaru. Čućemo besjedu vladike Nikolaja Velimirovića iz 1954. godine. Iz arhiva naše emisije emitujemo razgovor o životu i djelu svetog vladike Nikolaja Velimirovića sa jednim od najstarijih monaha Srpske pravoslavne crkve, arhimandritom Jovanom Radosavljevićem, učenikom svetog Nikolaja, savremenikom svetog Justina Ćelinskog Popovića i blaženopočivšeg patrijarha Pavla. Sveti vladika Nikolaj Velimirović bio je episkop ohridski, žički, istaknuti teolog i filozof. Uvršten je među stotinu najznamenitijih Srba svih vremena. Ove godine obilježena je 10. godišnjica unošenja imena vladike Nikolaja u diptih svetih Srpske pravoslavne crkve. A u današnjoj emisiji čućete i pjesme koje je napisao vladika Nikolaj Velimirović, a koje su doživjele brojna izvođenja. U emisiji Iskre pravoslavlja danas su sa vama autor emisije Radmila Karanović, muziku odabrao Igor Divljak i ton majstor Dejan Šušić. Kao što smo rekli, na početku emisije čućete obraćanje njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja pravoslavnim vjernicima povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića. Poglavar Srpske pravoslavne crkve patrijarh Irinej naglasio je u božićnoj poslanici da na Kosovu i Metohiji stradanja i nepravde ne prestaju, da vjekovima traju pokušaji da se ono otme, ali i Srbima koji tamo žive poručio da nisu sami zaboravljeni, već da je sa njima cio srpski narod i sav pravdoljubivi svijet. Patrijarh Irinej u božićnoj poslanici, koju je pročitao u Srpskoj patrijaršiji u Beogradu, ukazao da Srbi iz Dalmacije i cijele krajine, kao i Srbi iz Bosne i Hercegovine, godinama Božić dočekuju obespravljeni, bez prava na povratak i na svoju imovinu.
Radujte se i budite u miru, slozi i ljubavi međusobnoj i sa svima ljudima. Iza svega budite u miru, slozi i ljubavi sa našim svetiteljima i mučenicima koji svojim podvigom proslaviše Gospoda, a Gospod proslavi njih svojom slavom i blagodaću. Srećan i blagoslovljen Božić želimo i svoj našoj braći i sestrama u Dalmaciji, Hrvatskoj, Slavoniji, Lici, na Kordunu i u Baniji, koji ponovo doživljavaju, kao i pre 20 godina, progone i stradanja zbog svog imena, pisma i jezika. Čitav slobodoljubivi i pravdoljubivi svet stoji nem i zapanjen pred činjenicom da se brutalno progoni jedno pismo, u ovom slučaju ćirilica, pismo svete braće Ćirila i Metodija. Posebno smo zabrinuti pred činjenicom da se pitanje ćirilice koristi kao paravan za nastavak progona srpskog naroda u Hrvatskoj, za sašivanje Srba i odvraćanje istih od povratka na njihova ognjišta. Molimo se Gospodu Hristu da svojoj božanskoj ljubavlju ispuni srca i duše onih koji gaje netrpeljivost pa i mržnju prema svemu što je srpsko i pravoslavno. Čovek i narod bez ljubavi šta je? Neka mesto mržnje ljubav zavlada. Sa posebnom očinskom i pastinskom ljubavlju danas se molitveno sećamo naše braće i sestara prognani sa Kosova i Metohije, iz Dalmacije i čitave krajine, koji evo godinama Božić dočekuju obespravljeni, bez prava na povratak i na svoju imovinu. Bogomladenac Hristos bio je i sam prognanik u Egiptu, ali kada dođe vreme i pomreše oni koji tražeše njegov život, on se vrati u svoju otadžbinu, u svoj Nazaret, u zemlju otaca i praotaca svojih. Molimo se Bogomladencu Hristu da i naše prognanike milošću i dobrotom svojom vrati u zemlju njihovih otaca i praotaca i tako obriše suze sa lica njihovih i uteši ih. Čestit i blagoslovljen Božić želimo našem utamničnom bratu i sa služitelju arhijepiskupu Ohridskom i mitropolitu Skopskom gospodinu Jovanu i svoj progonjenoj i stradanoj crkvi pravoslavnoj u bivšoj Jugoslovenskoj republici Makedoniji. Njega tamošnja vlast drži nepravedno utamničenog, a njegovim vernicima uskraćuje slobodu vere i savesti iz razloga što su se opredelili za jedinstvo jedne svete, saborne i apostolske crkve. Isto tako žalimo i protestujemo zbog neprekidnih nasrtaja režima koji vlada u Crnoj Gori na identitet, status i slobodu Srpske pravoslavne crkve i zbog pokušaja uplitanja u njen unutrašnji život i kanonsko ustrojstvo. Javno pitamo tamošnje ideologe, samozvane autokefaliste, inače mahom ateiste, zašto u duhu sopstvene verzije demokratskog i sekularnog društva nemaju kuraži da javno zatraže i takvu reorganizaciju Rimokatoličke crkve, da i njoj sedište bude u Crnoj Gori, a ne u Vatikanu, kao što to traže za pravoslavnu crkvu. Svima vama, braćo i sestre, draga deco duhovna, vama u otadžbini i vama rasejani po čitavom svetu, želimo srećan i blagoslovljen Božić. Premda nas je u nekim slučajima razvajaju hiljade milja, danas nas Hristos Bog sve sabira oko sebe da ga slavimo i da se kao braća i sestre, kao narod Božji oko njega okupimo i duhovno ugrejemo. Danas smo bliži jednim drugima jer smo blizu Hrista Gospoda, jer smo svi kao velika svetosavska porodica na duhovnoj gozbi kod Mladenca Hrista, koji nam i sada kao nekada poručuje: budite jedno kao što smo Otac moj i ja jedno. Samo u crkvi i kroz crkvu mi smo sa Hristom Gospodom i u Hristu Gospodu. Sa ovim željama sve vas pozdravljamo božićnim pozdravom. Mir Božji, Hristos rodi.
Bilo je ovo obraćanje njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja pravoslavnim vjernicima povodom praznika rođenja Hristovog Božića.
Božić, Božić, blagi dan, blago Hrista rođen dan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasjan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasjan.
Djeva Hrista rodila, nama povila, u pećini Hristo spi, sveta djeva nad njim bdi. U pećini Hristo spi, sveta djeva nad njim bdi.
Slama lepo miriše, Bogo majka ustiše, tom zvezda zasija, pećina se zagrija.
U tom zvezda zasija, pećina se zagrija.
Anđeli se spustiše, pastirima javiše, veselte se svi noćas, rodi nam se Hristos spas.
Veselte se svi noćas, rodi nam se Hristos spas.
Kad to čuli pastiri, srce im se umiri, pa kliknuše svi u glas, nek se slavi Hristos spas. Pa kliknuše svi u glas, nek se slavi Hristos spas.
Nek mir svuda caruje, nek se srce raduje, nek se svako popravlja i Gospoda proslavlja.
Nek se svako popravlja i Gospoda proslavlja.
Thank you.
upravo pjesma Božić, Božić, blagi dan koju je napisao sveti vladika Nikolaj Velimirović. Ova pjesma je svojevrstan uvod u našu narednu priču. U današnjoj emisiji podsjetit ćemo se na život i djelo svetog vladike Nikolaja Velimirovića, koji je rođen 4. januara 1881. godine po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno 23. decembra 1880. godine po julijanskom kalendaru. Sveti vladika Nikolaj Velimirović bio je episkop ohridski i žički, istaknuti teolog i filozof. Uvršten je među stotinu najznamenitijih Srba svih vremena. Njegovi roditelji Dragomir i Katarina bili su prosti zemljoradnici i pobožni hrišćani, naročito majka. Na krštenju je dobio ime Nikola. Svoje školovanje započeo je u manastiru Ćelije, a nastavio u Valjevskoj gimnaziji, Beogradskoj bogosloviji, kao i širom svijeta u Njemačkoj, Švajcarskoj, Engleskoj i Rusiji. Zamonašen je 1909. godine u manastiru Rakovica u Beogradu. Upokojio se na Svetog Tihona u Pensilvaniji 18. marta 1956. godine, a sahranjen je u manastiru Svetog Save u Libertvilu. Mnogo godina poslije smrti njegovi posmrtni ostaci su prenijeti iz Libertvila u Lelić 12. maja 1991. godine. Sahranjen je u Maloj crkvi u Leliću, koja je njegova zadužbina. Svečana kanonizacija ovog svetitelja obavljena je u hramu Svetog Save na Vračaru u Beogradu 24. maja 2003. godine. Smatra se da je sveti Nikolaj Velimirović nesumnjivo najznačajnija ličnost posljednjih nekoliko stoljeća kako u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, tako i uopšte u istoriji našeg naroda. Najznamenitija knjiga koja se svakodnevno iščitava danas u crkvama i domovima pravoslavnih hrišćana jeste Ohridski prolog. Njegovo slovo i njegova riječ izvirala je iz živog predanja crkve u kome je i sam svetitelj živio i bitisao tokom svog zemnog života. Njegovo besjedništvo i njegovo pisanje bilo je utemeljeno na njegovom podvižničkom životu. Sveti vladika Nikolaj je, zahvaljujući svom pastirskom i ravnoapostolskom radu, postao jedan od najznačajnijih svetitelja i prosvetitelja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i šire. Pored izuzetnog besjedničkog dara, kojim se u crkvi Božjoj najviše približio svetom Zlatoustu, sveti Nikolaj je bio vrlo plodan pisac. U nastavku emisije Iskre pravoslavlja slušamo besjedu svetog vladike Nikolaja Velimirovića iz 1954. godine.
Po ime Oca i Sina i Svjatoga Duha, reče Gospod, ne bojte se oni koji ubijaju telo, a ne mogu ubiti duše, nego se bojte onoga koji može ubiti i dušu i telo i baciti u oganj večni, u oganj paklen. Reči Gospoda našega i spasa Isusa Krista uvijek su savremene, nikad ne stare, kao što je on uvijek mlad, nikad zastareo, uvijek ispred nas. I ove reči imaju puno značenje i punu primjenu i dan danas u našem životu modernom. Ma kako da je moderan, ma kako da je civilizovan svet, ma kako da je svet i primitivan i zaostao kulturno, isto, Hristos je svima potreban, neophodan i uvek savremen, kao što rekao. Ne bojte se oni koji ubijaju tijelo, a dušu ne mogu ubiti. Čovjek ne može drugo ubiti nego samo telo, ali time svoju dušu ubija. Tu je strašna tajna ubistva čovjeka. Srpski narod koji je prošao kroz teške šibe, teška linčovanja kroz istoriju svoju, i kad je bio pravi, kad je bio kriv, kad je bio pravilan i kad je bio grešen, dobro je razumeo ovu nauku Gospoda Isusa Hrista. Bolje možda nego mnogi i mnogi drugi narodi. Ne bojte se oni koji ubijaju tijelo, a dušu ne mogu ubiti. Otuda u našoj poslovičnoj narodnoj mudrosti ima vrlo mnogo poslovica koje parafraziraju ove riječi Hristove i na ovaj ili na onaj način izražavaju. Srpski narod naziva ljude koji tako nemilosrdno, bez razmišljanja i bez znanja, ubijaju druge. Naziva ih dušegupcima. Čuvaj se dušegubaca. Danas je svet pun dušegubaca. Sine, bolje ti izgubiti glavu nego svoju grešti dušu. Celo evanđelje Kristovo nalazi se u izrekama i poslovicama i pričama našega srpskog naroda. Kain je ubio Avelja, svoga brata, no time je sebe ubio, a Avelja je proslavio do današnjeg dana. Irod je ubio svetog Jovana Krstitelja, sebe je ubio, a Jovana proslavio do današnjega dana.
Bila je ovo besjeda svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Ovom velikom srpskom svetitelju u emisiji Iskre pravoslavlja govori jedan od najstarijih monaha Srpske pravoslavne crkve, arhimandrit Jovan Radosavljević.
Oče Jovane, ono što je interesantno za vaš život jeste da ste učenik svetog vladike Nikolaja Velimirovića, koji je na svojevrstan način uticao na vaše monaško opredjeljenje. Pa evo, iz ove perspektive da nam kažete vaše uspomene i sjećanja na svetog vladiku Nikolaja Velimirovića.
O vladici Nikolaju sam kao dete još u osnovnoj školi ranije slušao, nisam ga poznavao. Moji su ga roditelji viđali godišnje, on je uvek dolazio u preobraženju u Lelić, služio, tad je saborni dan i bude mnogo naroda i za pričešće i da vide vladiku svoga zemljaka. Ja ga nisam vidio, ali sam slušao njemu puno. Kad sam završio osnovnu školu, četvororazrednu u Leliću, onda to bilo o Vidovdanu, onda o Petrovdanu, sutradan, baš po Petrovdanu, na Pavlovdan. Bio sam kod kuće, čuvao ovce i jagnjad, nekakva kod kolibe tamo kod mojih. I brat mi je došao, najstariji, kaže Stevan, i kaže oče Jovane, ovaj, odnosno Milisave, tako sam se zvao ranije. Milisave, kaže, došli su gosti kod babe Kate, to je vladične majke, i interesu za tebe, čuli su da želiš da ideš u manastir, pa hoćeš li da ideš, neći ka moću. Odmah sam se odlučio i pošao sam kući, spremio se, i brat me onda doveo do kuće babe Kate i onda smo pošli sa gostima koji su bili. Jedna je bila gospođa iz obdaništa, kranilišta iz Kraljeva, koje je osnovao vladika Nikolaj, i pod njegovim je bilo okriljem, tako i brigom, staranje. Tako da sam odmah pošli kući, javio sam se svešteniku svome, koji je na mene uticao puno, to je Đorđe Kordić, divan sveštenik koga je vladika Nikolaj postavio u Leliću. I onda sam prvi put vidio i Valjevo. Kod nas nije bio običaj u to vrijeme da deca idu u grad, idu stariji poslom. Stvarno, ima deca su kod kuće i rade svoj posao i tako nešto što imaju. sad sam vidio prvi put Valjevo i voz koji je trebao da me vozi do Čačka i Kraljeva. I pošao sam bio negdje u noći, oko 11 sati smo krenuli iz Valjeva. Za to vrijeme su sačekali voz kod rođake vladike Nikolaja Slavke. I stigao sam u Kraljevo, uglavnom oko 11 sati sutradan. Došli smo u episkopiju i onda su me priveli vladici na blagoslov da se javim. Vladika me pogledao, u narodnoj nošnji sam bio, tako su me izveli, tad se tako nosilo. Kod nas kao i u Bosni, znači nosili su i djece pa i stariji ovako praznikom u košuljama dugim, gaće duge kao pantalone, jer, i onda su mi pančiće bili, su mi kupili moji šajkačicu i gonjiće mali, i tako sam se pojavio pred vladikom. Vladika se, kad me vidio, malo se nasmešio, znači mi pita me odakle sam i kako se zove. Kazao sam mu da sam iz Lelića i kako se zove. Onda je on se interesovao za starije ljude, koje njegove rođake iz Velimirovića, za Savu, za Novaka, za Milena, za Tihomira, za Bogoslava, što ja znam, i za ostale. I znao je i za moje, čuo je tako roditelje. I tako onda me je zadržao kod sebe jedno vreme. Posle me kasnije odveo me u Žič i onda sam ostao u Žiči kao iskušenik. Predao me manastiru, tad sam prvi put vidio Žiču i tako učinilo mi se čitav grad. Tako da sam ostao u Žiči i raspoređen sam na poslušanje i tako sam tu ostao izvesno vreme. Ali zbog, mali sam možda bio, svega 11 godina mi je tada bilo. Pa vladici, on je mislio da sam malo odrasli i mislio da me vrati natrag dok malo porastem, ali i ostao, ja sam želio da ostanem kod njega i onda me on preveo posle kod njega, pošto je bila i malarija, tamo malarično je mjesto bila Žiča i Kraljevo u to vreme. Posle je nekako nestala malarija, odmah posle rata drugog svjetskoga. I onda sam ostao kod njega, bio sam skoro godinu i pol dana sam bio kod njega tu, uglavnom do rata skoro. I uvijek sam bio prisutan tako sa njim i na bogosluženju i na molitvi, kućnoj ili kelerinoj u dvoru. Uvijek je vladika bi svako večer se znalo. Uzmemo kadionicu, pripremimo okad ikone, stanemo pred ikonama, a mi smo iza njega za stolom i čitamo molitve koje su predviđene s ovom gradušću ili po večeri, tako. I onda poslije nam da blagoslov ili pouku neku kratku i onda idemo na počinak, tako. Ujutru bi bilo bogosluženje, da se ide u crkvu na bogosluženje. Ako je u Kraljevo, ide u Kraljevo. Ako je u Žiči, onda često je išao u Žiču. Zato što su Žiča se obnavljala i bilo je uvijek puno majstora koji su radili i na crkvi i na podizanju novih konaka ili obnavljanju starih. Tako da je vladika uvijek bio u poslu i sa te strane za obnovu Žiče, ali uvijek je pisao i radio. Uvijek to se znalo. Tako da sam često bio, kažem, sa njim i u Žiči i u Kraljevu, pa sam znao, ja sam to bio i pisao sam u knjizi koju sam pisao o stradanju Žiče i Studenice, kakav je bio poredak vladičin, kad u njegovoj kancelariji uvijek se nalazio sto u radnoj sobi, veći malo, i onda su tu nekoliko knjiga ima sa Svetim pismom, razume se, i onda hartije čiste, neke su celi tabaci bili, neke su bile prepolovljene na pola tabaka, i pisao je obično u to vreme olovkama, ovim grafitnim. S poljne strane bile su uvijek boje žira, tako da nije uzimao olovke kako koju upadne, nego ima čitavo tuce takvih olovki i on bi sam pripremio ranije, uzme svako jutro ili kad stigne, on pripremi po nekoliko olovki, zaoštri, umeo je lepo da zaoštri olovke, uvijek je bio mu na stolu i perorez jedan i tacna, da on zaoštri olovke i pripremi i onda posle kad radi, on radi tako stalo. Tad nije bilo još ovih hemijske olovke. Iz mastilo ako treba da potpiše što. Tako se radilo onda. Kažem, vladika je uticao na nas sve. Često je propovedao i dolazio je često na trpezu kod nas. Kad je običan dan, dođe na naš monašku trpezu gdje smo mi svi. Kasnije sam ja bio i trpezar u trpezari monaškoj i prinosio bi jelo i sve. Vladika bi bio sa nama na obedu i onda bi posle ručka obično bi uvek držao neku pouku, premda se čitalo za vreme ručka, za vreme obeda ili večere, nešto iz žitija svetih i svetih otaca, lestica i tako. I to je bilo tako svakog dana. Kad je bila slava vladičina, on bi slavio u Kraljevu i primio gosta iz grada i tako ovaj. Ali je dolazio u Žiču posle oko jedan sat i tamo isto u Žiču smo sekli kolač i mogli smo i mi svi koji smo slavili isto Svetoga Nikolu, tako bi presekli kolače i vladika bi onda pogledao, malo sam bio malo pod dvorio bratiju dok posadaju i počnu da jedu, kasnije bi malo i on seo da se odmori i tako je pripremao ovaj slavu i u Kraljevu i u Žiči. O Božiću bi u Kraljevu dao, pošto je postao on naše običaje narodne i volio je on uvek da svaka zgrada ima kamin, stari ognjište i tako, a za badnji dan onda on naruči da se uzme pečenica i donesu prase i onda ispred dvora založi se vatra i onda se okreću na ražiću i ispeku pečenicu. Zatim, kad bude to gotovo, onda uzme, kaže poslužitelju, uzmi jedan deo manji oseci pa podaj činovnicima koji rade tu u sudu crkvenom i koji su u kancelarijama za Božić, da imaju, da se počaste, a drugi deo veći da se da deci u hranilište, a sebi naruči ribe i kupi ribe za Božić, nije jeo meso tada.
Oče Jovane, kako i na koji način je zapravo vladika Nikolaj uticao na to da se vi opredijelite za monaški život?
Što se tiče toga, u crkvi bilo je bogosluženje kod nas svetogorsko. Uvijek je bilo po jedno ili dva svetogorca, tako da su vodili računa da bude kao i u kalendaru. Bogosluženje počinjelo oko 3 sata, 15 do 3 klepa, lojek se moglo da čuje, tako da probudi bratiju, a onda zvonu, tačno u 3 zvoni, i počinje polunoćnica i jutrenje, časovi i sveta liturgija svakoga dana je bila. Praznikom i nedeljom vladika bi služio, obično u Žiči, najčešće bi služio tu. I ja sam na neki način bio kao najmlađi đak, bio sam, držao sam žezal njegov i dodavao mu uvek kad zatreba, kad izađe iz oltara ili da propoveda narodu ili da kadi ili tako. I njegove su besede bile veoma jasne. Pogotovo moglo se pratiti kad govori u gradu gde su obrazovani ljudi u ono vreme perata, onda njegov je stil malo viši, kako bi se reklo, tako književniji. U Žiči, gde ima većinom seoskoga sveta, to on je govorio narodnim jezikom, kako se govori obično i na selu i suda. Tako da ga je svako mogao razumeti. Da smo mi deca onda toliko smo bili radosni, voli, pa kažemo mi razumemo sve šta deda priča, možemo i mi tako, pa onda smo se vežbali, bilo nas đaka nekoliko, 7-8. Kilendarski Igoman Mojsije bio, iste godine smo došli, 38. godine, došli smo u manastir Žičku, umre prošle godine, valjda. I tako smo bili, vladika je često nam, kažem, davao i pouke. Sakupio bi na suci pezari i govorio. Bio sam čak puno puta i na molitvi sa njim i privatnoj, kad se sprema za bogosluženje, tako vladika je bio izuzetan, verujte. Pred rat je on mnoge događaje pred rat sa suzama propratio, razumiješ, tako ono pred rat. Pa je onda posle davao savete kako da živimo, da postupamo i da se ponašamo za vreme rata i ostalo. Tako, ko bude umeo, kaže, da čuva svoj jezik i može sačuvati lako i glavu ratne prilike. Ako ne bude umeo da čuva jezika, neće moći ni glave sačuvati. Zato je preporučio celome bratstvu da se molimo Bogu i za sebe i za narod i da zavodimo računa o sebi. Preporučivo nam molčanje i molitu, čutanje. Znači molitu da se mnogo ne priča svašta u ratnim prilikama, da je najbolji način gledati svoje poslušanje, raditi tako. Ja sam imao, kažem, poslušanje svoje i onda sam naučio brzo. Svaki smo imali svoga duhovnika koji je brinuo nam, dade nam brojanice i psaltir da na taj način učimo i da čitamo molitve i psalme. Pa sam ja brzo naučio da čitam, čuvajući se. Naučio sam brzo da čitam crkvenoslovenski jezik i onda su to primetili oni. Pa onda kao dete puno puta zadremam u crkvi kad sam duže bogosluženje i onda sam morao da bežim, da se nigde ne naslonim, inače hoću, kad se naslonim, hoću da zaspim. Jedan put sam malo udario, naslonio se na jedan astav stočić, pa sam morao da viknem, visnem, pa sam se bojao da neće da reaguju strogo, da me neće istrati iz manastira. Onda sam, pošto sam čitao dosta dobro, oni me odrede da čitam u crkvi kanone i ostalo za vreme bogosluženja. Pa se ja popnem na pevnicu, na one, ima one prečage, 2-3, velika je pevnica bila tada. I uhvatim se za ogradu, koja je mala ogradica bila na pevnicama, rukama se uhvatim i još nisam mutirao bio. I onda čitam novine, oni se, neki se malo nasmeše, oni mlađi monasi, tako, briga mene, ja uzmem, čitam i tako. I tako sam se na neki način ospitao. Jednom prilikom vladika će mi reći u crkvi, primetio je da se brzo valjda prekrstim, pa će zovnuti me. Nešto je on popravljao pred kraj same liturgije, popravljao je pesak na čiracima pred ikonostasom i dođe i pita mene, ajde prekrsti se. Ja uzmem, pa se prekrstim kao obično, kaže, nemoj tako. Treba se prekrstiti lepo i pravilno. I onda mi onda kaže kako da savijem dva prsta, a tri prsta da skupim zajedno i onda da se prekrstim u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. I onda stavim ruku šako na grudi, malo da se poklonim i tako. I tako sam posle praktikovao, to mi je ostalo uspomena, tako i do danas, tako reći Premda se poneki put kad se žuri, malo i drugčije se urade, tako.
Oče Jovane, vi ste se zamonašili u manastiru Blagovještenje na Usjekovanje. Trebalo je da vas zamonaši Sveti Justin Popović.
Vladika je Nikola je znao za mene. Mi smo bili, ja sam prisutan bio u razaranju. Vladika je odmah u početkom već rata. Nemci su ga oterali u Ljubostinju, a uzeli su njegov dvor episkopski za sebe Nemci. I oni su tamo naselili. I tako, vladika je čuo da smo mi morali da bežimo posle kada je Žiča bombardovana i zapaljena. Ja sam bio onda bolo od malarije i onda sam jednostavno sam u nekim drvenim nanulama otišao bez odeće. Izašao sam koliko iz crkve, mislio sam vratit ću se odmah. Ali posle kada je počelo pucanje, bombardovanje prvo sa granatama, kasnije sutradan sa bombama i onda treći dan manastir zapaljen ceo. Tako onda sam morao pobeći u selo kao i ostali i prenoćiti u selu i tako da sam ostao bez ničega. Vladika je poslao mi posle novaca, vladika je ostavio utisak izuzetan, kao svi smo ga smatrali, vladika Nikolaj, kao duhovnog oca. I ne samo ja i bratstvo, nego i ceo narod koji je bio tamo, svi smo gledali na njega kao duhovnog oca. Zato vladika Nikolaj je radio, kažem, učinio je, za njega se govorilo da je učinio koliko jedna armija, jedni su govorili to stranci, koliko jedna armija srpska, toliko je učinio puno vladika Nikolaj svojim radom u Londonu i u Americi kada je skupio mnoge bogomoljce, dobrovoljce da pomognu na Solunskom frontu, a i s ovim materijalnom pogledu prikupio je mnoge priloge i pomoći i tako dalje. Drugi su govorili da je koliko ukupna srpska artiljerija, koliko je doprinela u Prvom svjetskom ratu, da je toliko sam vladika Nikolaj učinio je tako. Mnogo se što sta govorilo, dakle, tu s državne strane. Onda je u kulturnom pogledu mnogo je doprinao opšte našoj celoj možda kulturi i književnosti, naravno u crkvi i crkvenoj. Tako da je vladika Nikolaj sa bogomoljcima, samo koliko je radio bogomoljačkim pokretom, on je usmerio narod sasvim drugim pokretom, putem pravoslavnog crkvenog učenja, jer posle Prvog svjetskog rata i posle oslobođenja od turskog ropstva i svega toga, narod je bio u mnogim stvarima na stranputici, pa se pretila opasnost da se ne ode u sektašenja u pogledu vere pravoslavne, da se prave devijacije. Međutim, vladika je Nikolaj posle dobio od sabora odobrenje da on uzme u svoje ruke bogomoljački pokret i onda je usmerio ga zaista i to je učinilo mnogo u pravoslavnom narodu. On je radio, dakle, sa srpskim seljakom više nego sa ostalim, zato što je sav narod bio, naši su gradovi tada bili mali, šta je, Beograd nije imao ni 200.000, toliko nije imao, možda i mnogo manje, da ne govorim o drugim gradovima, je tako, seoski je to svet bio i on je, pa su mu posle prigovarali da se bacio na dno narodno, što sa narodom više opšte i razgovara nego sa obrazovanim ljudima, ali on po potrebi svuda ga je bilo.
Nakon razgovora sa arhimandritom Jovanom Radosavljevićem, koji je govorio o životu i dijelu svetog vladike Nikolaja Velimirovića, slušamo nebesku liturgiju koju je napisao sveti vladika Nikolaj Velimirović, a u izvođenju oca Voje Bilbije.
Nebeska liturgija svetog vladike Nikolaje Velimirović.
Aj, šta se ono čuje s daljine? Da li su vjetri, da li su vjerovi, ili šumore gore javorove, ili sa zemlja s travom razgovara, ili pjevaju na nebeski zvijezde? Nit su vjetri, nit su vjerovi, nit šumore gore javorove, nit se zemljom trava razgovara, nit pjevaju na nebesi zvijezde. No se služi sveta liturgija na nebeskom carstvu Hristovome. službu služi Jovan Zlatuste, a sa njime 300 vladika, sve vladika zemnih mučenika i 3000 časnih sveštenika, sveštenika Božih ugodnika. Đakonuje đakone Stevane, a sa njime sveti Lavrentije, sveti Pavle čita poslanije, sveti Luka svete evangelije. Krste drži care Konstantine, a Ripide sveti Stratilati, Dimitrije s njim Prokopije, Georgije s njim Jevstatije i ostali mnogi Stratilati. Oganj nosi ognjena Marija, Tamjan pali, gromovnik Ilija, sveti vrači pomazuju mirom, a krstitelj vodom pokrepljuje, heruvimi poju heruviku. A car slave sjedi na prestolu, licem svojim nebo osvetljava, s desna mu je sveta Bogomajka, ogrnuta zvijezdanom Porfirom, sveti Sava žezal pridržava, a naroda ni broja se ne zna, više ga je no na nebu zvijezda, izmješani sveci anđeli, pa se ne zna koji je od kog ljepši. Kad se sveta liturgija svrši, svetitelji Hristu prilazili, i pred njime poklon činili, na posljednji svetitelju Savo, i sa Savom Srbi svetitelji. Sveti Savo metanije pravi, al se ne htje svetac da uspravi, već ostade na zemlji ležeći, tad prilazi sveta Bogomajka, da podigne svetitelja Savu, jer joj Savo Hilendar posveti, al se Savo diže na koljena i dalje se dići ne hoćaše, već ostade pred Hristom klečeći.
Na talasima ste Radija Republike Srpske, ovo je emisija Iskre pravoslavlja. Prema kalendaru Srpska pravoslavna crkva sutra slavi Tucindan, dan kada se priprema božićna pečenica. Na Tucindan se kolje prase ili jagnje koje će se peći, a jesti za Božić. Na Tucindan prema narodnom vjerovanju djecu ne valja tući jer će cijele godine biti nevaljala i bolešljiva. Od Tucindana također počinje uređenje i spremanje kuće za praznik roždestva Hristovog. Domaćica priprema suve šljive, smokve, orahe, novčiće i bombone koje će prosuti na badnje veče po slami razastrtoj u kući, a djeca ih pokupiti pijučući. Smatra se da je Tucindan imenovan prema tome što se tada kolje pečenica, a kod Srba božićna pečenica je najčešće prase, a u nekim krajevima jagnje. Pečenica je tumače etnolozi prinošenje žrtve Bogu i vuče korijene iz predhrišćanskog perioda, a pominje se i u starozavjetnim knjigama. I na kraju podsjećanje, emisija Iskre pravoslavlja 8. januara obilježit će 3 godine od početka emitovanja na talasima Radija Republike Srpske. Emisija je počela da se emituje 8. januara 2011. godine, drugog dana Božića, kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja sabor Presvete Bogorodice, Majke Isusa Hrista. U ovoj emisiji govorimo o suštini i značaju pravoslavne vjere, o tome koliko je vjera prisutna u našem životu, o duhu vremena u kome živimo i izazovima modernog doba s kojima se suočava crkva i vjernici. A od vas se opraštamo riječima svetog Nikolaja Velimirovića koji je govorio: neka se talasa život oko tebe kao uzburkano more. Ti se staraj biti miran dušom kao dubina morska. Današnju emisiju Iskre pravoslavlja pripremili i realizovali autor emisije Radmila Karanović. Muziku odabrao Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić. Ekipa emisije želi vam svako dobro povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika rođenja Sina Božjeg Isusa Hrista, Božića.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.